பச்சாரல் என்னை தொடுகிறது. ஏன் இந்த இதயம் நித்தம் உன்னை நினைக்கிறது? ஏன் அந்த நிலவு என்னை சுற்றி வருகிறது? ஏன் அந்த மேகம் எங்கும் பூக்கள் பொழிகிறது?
جانے کیوں اب میں ہوں بہکا بہکا سا نشا خامخا پلکوں میں تم ہو کھولوں تو پھر گم ہو اب تک کہہ رہا ہوں سچ میں میں نہیں ہوں میرے بس میں اب تو ایسے ہاں خامخا اب تو ایسے ہاں خامخا رہا نہ جائے جانے کیوں میں ڈروں یادوں یادوں سے بے وجہ خامخا باتیں باتیں تم سے کروں آتے جاتے تم سے ملوں ڈھونڈوں تم کو ہی خامخا خوابوں میں تم ہو جاگو تو پھر گم ہو اب تو آئے نہ سمجھ میں کیسے تو سمائے مجھ میں اب تو ایسے ہاں خامخا
بے وجہ خامخواہ.